седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Komunizam mora doći do 2000-te. Siguran je otac Maho, usjećaš li se Doli Bell. Komunizam to je nauka. Ne postoji ništa nematerijalno na ovom svetu. Sve je to hemija. Hemija je fizika, fizika je biologija, sve je to dijalektika moj Dino. Sin Dino revidira u idealizam. Hipnoza treba da promeni svet. Da čovek ostvari vlast nad samim sobom pomoću svesne autosugestije. Dijalog generacija i sudar ideologija u ovom filmu, bojen melanholijom i strašću Balkana, završava se pogledom oca u svetlu budućnost u kojoj se okean isušuje i pretvara u žitnicu, a zemljini polovi u cvetne bašte. U filmu Emira Kusturice nema nastavka kao kod blockbustera, ali u stvarnosti se desio postkomunizam. Generacija novih revolucionara grlom je uletela u novu ideologiju, sa istom strašću u nove iluzije. I tako u Srbiji već čita vek. Jugoslovenstvo, komunizam, liberalizam, globalizam. Epska potraga za pravdom i idealnom državom uvijek ima i epske žrtve. Nekad je u krizi lični, nekad kolektivni, građanski, a nekad nacionalni identitet. U takvoj Srbiji Kusturica kaže da je pronašao sopstveni. Filmom, idejama i poduhvatom danas ima onaj arhaični epitet nacionalnog radnika. U godini kada se obeležava vek od početka Velikog rata, režiser priprema odgovor na reviziju činjenica o njegovim uzrocima. Tim povodom otišli smo na Mećavnik kod Emira Kusturice. On ovog jutra govori za sedmicu. I u nastavku o obeležavanju početka Prvog svetskog rata. Tamo daleko, gde je spomenik herojima, danas je moderna deponija. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Let it be me. Ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maxi.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu.
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov gospodin Peabody Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Naći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji
ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Maxi, srećna zvezda. Uz svaki račun veći od 800 dinara u periodu od 10. februara do 11. marta očekuje vas više od 15.000 vrednih nagrada. Poklanjamo 3 puta po 300.000 dinara za kupovinu Maxiju do kraja godine. 700 vouchera od 10.000 dinara i 15.000 kupovina od 1.000 dinara. Maxi, srećna zvezda. Sreća vam se osmehuje. Eko.
Srbija je nosila najveću odgovornost za Prvi svetski rat. Srpski nacionalizam i ekspanzija bili su najdublje remetilačke sile, ocenio je profesor istorije sa Cambridgea Richard Evans za BBC. Tokom sedmice ova je vest stigla iz Londona, a iz Drevengrada Emir Kusturica sprema plan za poništenje sudskog procesa Gavrilu Principu. To je dovoljan povod da ovde na Mokroj Gori sa Emirom Kusturicom otvorimo priču o njegovoj ideji. Najlepše vam hvala što govorite za sedmicu.
Kad čujem tako da počinju ili započinju ponovo revizije istorije Evrope, uvijek uplašen zato što ideja o tome da je Srbija remetilački faktor, nacionalistička Srbija ta koja je odredila početak ili uopšte Prvi svjetski rat, to straši iz drugog razloga, znači da se spremaju smutna vremena i da uopšte neće biti lako da se ljudi obezbede ili da ljudi se zaštite od mogućnosti rata. Znači što je to, ako se sjetimo, prvi put kada je Franz Ferdinand stigao na Kolumbiju 1913. godine. Tada je zapravo na predavanju izvjesni gospodin profesor Beredžis govorio o tome kako teutonci treba da vladaju svijetom i kako ne treba imati moralne zabrane i prepreke koje bi vodile u realizaciju te ideje. Znači, on je tada zacrtao, dok je Ferdinand sjedio u prvom redu na tom predavanju, zacrtao praktično ideju superiornosti rase jedne čitave. A bečki gradonačelnik Lueger, koji je bio jedan od glavnih faktora, rekao bih, idejni faktora u životu Franca Ferdinanda, je zapravo bio prvi rasista i antisemita. Zašto idem tako daleko da bi se vratio na reviziju? Zbog toga što je najveći revizionista do sada bio Hitler, kada je napravio političku kombinatoriku kako da dođe na vlast, kako da bude šef Reichstaga. Prva stvar koju je htio da učini bila je revizija člana Versajskog ugovora, koji je odredio nakon Prvog svjetskog rata Njemačku kao glavnog krivca. E sad, šta se dešava? Postoji jedna struja u Americi koju je predvodio gospodin Sidney Fay, koja je također između dva rata pokušavala i gurala tu ideju. I kad gledamo, kad stavljamo politička pitanja ili istorijska, mi u stvari govorimo o dvije različite stvari. Ali najgore je kad istorija postaje instrument za opravdavanje nekih strateških ciljeva. Dakle, šta taj Englez radi? On u stvari stavlja branu između jednog malog naroda koji bi trebalo da proslavi ili obilježi stogodišnjicu rata u kojem je učestvovao zajedno sa Englezima. Jer šta to povlači logički? Ako smo mi krivi za Prvi svjetski rat, a šta su onda Englezi i svi drugi saveznici? Jer ako je sasvim jasno da je ekspanzionizam Njemačke i njen pokušaj da se u stvari proširi na istok i politika opšte Njemačka bila obilježena, po istoričaru Fischeru čak je postojala teorija da je Njemačka kriva, a ona je u ostalom bila kriva i po onome šta su velike sile 1918. odlučile u Versaju. Kako onda može neki Englez u stvari da potire ideju učestvovanja svog naroda, odnosno svoje zemlje u tome? To su znači...
Izvinite, da su on najviše podstakao na ovu akciju u kojoj ste sada? Kako ste uopšte došli na tu ideju?
Pa ja sam došao na ideju time što sam oduvijek smatrao da je Gavrilov princip heroj. I kad čovjek ima upisano u svoju memoriju da je neko heroj, onda ne može da bude i ono što bi sad da se mijenja. Uopšte postoji tendencija da se u ovom novom globalističkom receptu svijet mijenja po mjeri novih vlasti. A nove vlasti su korporacije koje preko tih tajnih društava još uvijek zadaju ton čitavom svijetu i koji zapravo, zahvaljujući svojoj militarističkoj snazi, a nikako intelektualnoj, nameću praktično taj jedan novi paganski svijet, unutar kojeg ne bi trebalo da se stvaraju uslovi za pitanja, za... Treba naučiti ljude da troše i da zarađuju i troše i da u stvari jednostavno se ne pletu tamo gdje nemaju utjecaj. Odnosno, vi ste neki dan imali sindikalistički rečeno, a i to ima veze s ovim što govorim, jer Gavrilov princip kad je pucao Ferdinanda, on je izražavao ne samo linearni nacionalni bunt, nego i socijalni i svaki drugi. Danas se najnormalnije ponovo vraća 12-časovno radno vrijeme i niko i ne trza. Odnosno, način kontrole upravljanja svijetom je tako unaprijeđen i tako, rekao bi, televizijom i medijima koji su međuvremeno narasli do...
Mi ćemo o tom svetu u Evropi nešto kasnije u razgovoru. Ja bih da se još malo zadržimo na Gavrilu principu. Kako ste vi zamislili samo suđenje? Suđenje
je nelegalno, zato što ono u svojoj osnovi nema zemlju koja sudi nekog za vele izdaju na teritoriji koja je suverena. Dakle, Austrija nije bila suverena na toj zemlji. Ona je po Berlinskom kongresu dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu.
A zapravo je bila osmanska teritorija.
Tako je, to je bila osmanska teritorija kojom je upravljao sultan. U praksi to nije bilo tako, ali teoretski jeste. E, pošto su se zapadnjaci uvijek po Benjaminu Kalaju, koji je pravi teoretičar zla ovdje i koji je u stvari htio da unificira, da i muslimane i pravoslavne Srbe pretvori u katolike, on je rekao to su nepolitički narodi, skloni despotizmu u istoku, a mi smo ovamo rimski politički narod. I on je u stvari stvarao bošnjačku naciju, stvarao je sve uslove da se dovede do toga da zapravo funkcioniše kolonija. Pa zašto ja gradim Andrić grad je također odgovor na pitanje šta se dešavalo kad neko dođe na nečiju teritoriju i osudi ga za veleizdaju. Čitava tajna je o tome što on nije mogao da bude suđen za veleizdaju, on je mogao da bude suđen za političku veleizdaju.
Dobro, i vi sada organizovali ste nedavno potpisivanje peticije u Srbiji i Bosni i Republici Srpskoj da se napravi novo suđenje Gavrilu Principu.
I mi ćemo to da sprovedemo.
Kako to treba da izgleda? Recite nam, ko će tu biti tužitelj, ko će biti advokat odbrane, kako će to da izgleda?
Tu postoji, prvo ovako, postoji jedan simbolički sud časti koji može da bude formiran na nivou Raselovog suda. Rasel je imao jedan sud u kome je Dedijer učestvovao. Sad tu najvažnije je skupiti milion potpisa. Milion potpisa koji bi zapravo potvrdili da je jedan čitav narod zapravo spreman da učestvuje u toj reviziji. I kad se dobije taj plebiscit, kad se dobije podrška većine tog naroda kroz njegove, rekao bi, studente, intelektualne predstavnike, onda mi možemo da napravimo i suđenje koje bi sastavili od svjetskih eksperata i koje bi jednostavno gledajući
istoričara,
filozofa, dakle svi oni koji imaju direktan dodir sa moralom i sa nečim što su istorijske kategorije na kojima počiva zapadna civilizacija. Sad je problem u tome što zapadna civilizacija se okreće od tih vrijednosti. Jer, ponavljam, kako može da se tumači ideja da je nacionalistička Srbija i to plasirana ne samo od Njemaca, nego plasirana od strane onih koji su učestvovali u tom ratu zajedno sa nama. Dakle, zašto su se onda Englezi tukli protiv Njemaca i Austrijanaca koji su zapravo započeli taj rat? Jer Fischer je dokazao da je zapravo Njemačka kriva za početak tog rata, ne samo zaključak 1918. Znači, da je revizija, ona nije podstaknuta stvarnom idejom o nekoj potrebi da se svijet učini boljim, ljepšim, značajnijim, nego da se učini funkcionalnijim. Sve male države treba budu i manje nego što jesu, a posebno one koje su drčne i koje, kao mi, stoje na tom nekom magistralnom putu prema poljima naftnim na Bliskom istoku, zbog čega smo uglavnom najviše istradali.
Kako ide potpisivanje peticije, jer vi imate neke vesti sa terena?
Nismo još počeli, zato što je važnije tu da se organizujemo i da predamo svim studentskim organizacijama u Republici Srpskoj da zapravo taj najmlađi dio naše populacije koji studira, da on to preuzme. Sa rektorima smo se već dogovorili i to će početi u roku od narednih 10 dana.
Uh-huh. A kako ste zamislili to suđenje, ali treba da bude u Sarajevu?
Pa mi ćemo poslati Sarajevskom sudu tu molbu da se to tako desi, ali nisam siguran da će oni to da prihvate, pa ćemo onda pristupiti suđenju u kome ćemo taj sud časti koje ćemo formirati, napravit ćemo ga u Višegradu.
To, najavili ste i da će 28. juna u Andrićgradu biti obeležen vek od principa ovog atentata. Jel to znači da ćete celu ovu godinu potrošiti kao nacionalni radnik?
Ja to drugčije vidim. To na kraju može da izgleda kao nacionalni napor, ali ja mislim da je on više usmjeren kao jedna replika svijetu u kome mi živimo. Jer taj svijet je potpuno nezainteresovan izvan tih paganskih bioloških potreba i dovodi se do zapravo potpunog odsustva interesa ne za istoriju, nego za stvarnost. Jer čovjek kad izgubi interes da rekonstruiše šta je bilo ranije i barem približno odgovori na ono iz čega potiče, onda ne zna ni gde ide. A ja mislim da je taj globalni koncept upravo u tome da se uživa, da se koristi ljudska sklonost ka fetišu i ka onom što sam ja u svojoj knjizi nazvao high-tech paganskom principu po kome su prošlost i budućnost nevažne, važno je sad. I to sad se zapravo idealno uklapa u taj novi liberalni, rekao bi pomalo veći fašistički svijet.
E, ajde, sad ste i sami rekli sada, pa da se sad 14. vratim u ovu 2014. U Bosni, kojom ste se bavili u filmu i u knjigama i po kojoj gradite ovih dana ponovo u centru pažnje, kakav je vaš stav o protestima i buntu koji se odigravaju tamo posljednjih nedelju, 10 dana?
Pa motivi za to su, vjerovatno uvijek u svakoj državi postoje socijalni motivi za bunt. Pitanje je samo do koje mjere vlast uspješno pritišće i popušta. I postoje ti termini kupovanja socijalnog mira i tako dalje. Ja mislim da je to jedan apsolutno izrežiran koncept protiv Republike Srpske i da on nema drugih namjera nego da stvara unitarnu Bosnu i da u stvari odgovara na taj njihovu potrebu koja je obilježena kao urgentna da bi srušili Dayton.
Ali nastao je prvo u mestima gde je najviše gladnih i nezaposlenih.
To je više ovako za Dickensa nego za mene, moram vam priznati, zato što mi svi dobro znamo da za razliku od Rusa koji su slavenski narod, svi slavenski narodi koji žive na ovoj teritoriji žive i od 250 eura, a da pritom nose Armani i da uspijevaju da prehrane porodice zato što su još uvijek jednom nogom na selu, a drugom u gradu. Obespravljeni ljudi i ljudi koji nemaju mogućnost da prežive su moja braća, ali ja sumnjam da su njihovi protesti više od onoga što je propisano političkom borbom unutar bošnjačkih tih ešalona o kojima vladaju malo CIA, malo ZIA, malo ne znam koja već obavještajna služba i koja u stvari tu međuobavještajnu borbu završava na vrlo sličan način, a rukopis je sljedeći. Ako vi u jednom danu srušite ili zapalite 4 najozbiljnije institucije u jednoj državi, koja to spontana gladna masa uspijeva da zapali zgradu predsjedništva? Zgradu predstavništva koja je simbolički zapravo spaja ta tri naroda po Daytonu. Spajala je za vrijeme Tita. Koja to spontana, gladna sila uspije da zapali arhiv u kome izgori gotovo sve što se tiče austro-ugarskog perioda?
Vaša komšinica Velinka u knjizi Smrt je neprovjerena glasina pada sa tronošca i kaže: vidiš, Senka, kad iz bosanskog tronošca izvadiš jednu nogu, sve ode u...
I
sada da ne dovršim do kraja citat. Kako je vaše viđenje bosanskog tronošca? Ima li ovakva Bosna kao država budućnost?
Ima kod
Kakvi
Andrić,
su izgledi?
Ima kod Andrića to pitanje mržnje koje je tamo usađeno i koje treba da se liječi kao lepra, tako je ono pisao. Ima jedan fenomenalni esej koji se zove Pismo iz 920. Pismo iz 920. su napravljena po receptu on sreće jednog čovjeka i na osnovu sjećanja rekonstruišu šta je Bosna i kako mržnja u ljudima leži po složena kao minerali ispod planina, nabijena godinama, stvarana. I fenomenalno je zapravo to da je on dok je pisao poslije drugog rata tu priču, jedan od naslova ima faksimil u knjizi Žanete Perišić u kojoj je on tu priču htio prvo da nazove Pisma iz 992. A pisana su o mržnji i o tome kako komšija i novjerac mrzi svog komšiju. Ja mislim da je recept jednostavno da sve odluke velikih sila kad je Bosna u pitanju ne poštuju evolucionarne procese i jednostavno istinu da oni mrze jedni drugi. Ja ću vam dati jedan uzorak iz danas. Mi smo napravili Andrić grad, gotovo ga završavamo. Imamo SDS-ovsku vlast koja ne želi da uđe u opštinu. I nakon razgovora sa njihovim šefom te partije, on mi rekao, znate, oni ne žele da imaju, da ne bude dupla vlast. U međuvremenu mi smo napravili Andrić grada, oni su, da bi, i oni počeli da se bave turizmom, napravili Andrićev konak, odnosno kupili neki stari hotel koji je u propadanju, malo ga omolovali. I neki dan su imali jedno posijelo u kome su doveli svog predstavnika iz Gacka koji je guslao i na kraju je zdravicu šef SDS-a održao. Imate to na 058.ba, tamo se to fino vidi. Ima video u kome on kaže na kraju, braćo, da se, ko što smo se sreli sad, vidimo i dogodine, kad pobjedimo ovu gamad koja je na vlasti. Zašto ovo govorim? Govorim zbog toga što je, kako god dobro učiniš, koliko, i to unutar jednog etniciteta, znači sad ne moramo da govorimo o tom što govori Andrić, kako mržnja postoji između etničkih grupa. On je, dakle, svoju mržnju izrazio nazavši svoje političke konkurente gamadima. To odavno nisam vidio, niti čuo. Dakle, tu postoji jedna donja tačka u kojoj činiti ili biti. Uvijek je bolje biti. Šta to znači? Bolje je ne raditi i pustiti sudbinu onako malo orijentalno. I ako već nametnete Andrić grad, onda namećete čitav niz civilizacijski propusta koji su tu napravljeni.
Ali šta nam sve to govori? Jer ta zdrava pamet Velinkina pada u vodu danas ili ta zemlja ima neku budućnost, po vašem mišljenju?
Sve pitanje, mislim, ovakva kakva je nema. A Velinka je živjela u Titovo vrijeme kad niko nije smio ni da pomisli o nekoj akciji.
Jasno, jasno.
Prema tome, ako bude postojala neka sila koja će da ih natjera i oduzme im oružje mržnje, oni možda jednokratno i ne budu. Međutim, tu ima mnogo ozbiljniji problem. To su, gotovo rekao bi, jerusalemski recepti nepodnošenja. S tim što ja mislim da je ovdje to još gore, jer ovdje je, to je u, na Drini Čuprije najbolje iscrtano. Tamo ima kako se ponašaju lokalno stanovništvo, kako se ponaša u odnosu na veliki događaj. Gradi se most i u onoj večeri kad Radisav čuje gusle nekog kulučara iz Crne Gore koji zapjeva vino piju prizrenski care, sutra dan pod utjecajem te emocije kosovske on počne da ruši most. E sad, to je manje važno, to je pokretač priče, ali šta je važnije jeste kako reaguju muslimani koji još uvijek imaju džeda u pravoslavnoj vjeri i pravoslavci koji po prirodi stvari to ne podnose zato što rade džaba kulučara i ne vide neki smisao viši koji most ostvaruje, iako ga ostvaruje. Kaže, prolaze jedni pored drugi i namigujući uživaju u činjenici da nešto što treba da se stvori ne stvara se. Znači tu postoji, u tom gestu postoji nešto što je prava redukcija i pravi manjak u tim klisurama i u tim nedođijama u kojima su ti ljudi smještani i taj srednji vijek koji je polako prelazio u novo kapitalističko doba i dok je cvjetala renesansa po Europi, ovdje su svi tamničili po zakonima srednjeg vijeka. Jednostavno, recepti promjene, prilagođavanje novim uslovima, obrtni momenti, oni jednostavno ne mogu da ih izvedu zajedno. Zato ja mislim da je na osnovu Jugoslavije, koja je bila prava zemlja i domovina, ovo što se sad tamo dešava, to jednostavno govori o tome da, a mislim da će zapadni političari da pogriješe, kao što namjerno greše govoreći o neophodnosti revizije, ti narodi treba da žive sami. Pa kad zažele da budu, da pazite, pucanj Gavrila Principa je bio pucanj sva tri naroda. Oni su svi željeli Jugoslaviju. Nije to uopšte pusta srpska želja bila da osvoji druge. Postoje knjige i knjige koje govore o tome da su u Hrvatskom saboru učinjena 4 atentata i da je uopšte mlada Bosna bila jedno, kako Andrić naziva, vrijeme pobunjenih anđela.
Jeste, ali pojedini istoričari uporno pokušavaju da dokažu da da su mladu Bosnu naoružavali srpski politički vrh i tajna Crna ruka, Apis i
ekipa. Crna ruka jeste naoružavala, ali ona nije naoružavala zato što je htjela ispred vlade da to napravi. To su, ako je nekom trebalo oružje, on je našao put do njega. Ali nije stvar u tome da nekom date u ruke oružje, stvar u tome ko je pucao. Najamaterski od svih tiranoubistava na svijetu je bilo ubistvo mlade Bosne. Da nisu našli kod Tankosića i kod Apisa, a mislim više kod Tankosića, jer to još uvijek nije dokazano. Uloga Apisa u tom čitavom postupku mislim da nije potpuno čista. Iako je osuđena smrt, iako je smrtna kazna provedena njim, trebalo je imati čovjeka koji je pristao da uzme neki pištolj. A da bi došlo do toga da mu treba pištolj i bomba, moralo je biti mnogo više nevolje nego puka želja Apisova da nekog ubije. Znači, govorimo o ambijentu, pošto nas zanima ovaj današnji. Ja to spominjem zato što je ideja ujedinjenja i autonomne države Južnih Slovena ono što eventualno može da dovede do zajedničkog života. Svako nametanje koje je trenutno na snazi, ono jednostavno neće dovesti ni do čeg više nego do protektorata.
Da vas citiram, ceo naš svijet je postavljen na glavačke. Veliki brat i njegov rođak su čitave narode doveli do kolapsa, od sveta su napravili đubrište, a svima nama preostalo je da prihvatimo da smo tek komad otpada. Nešto ste mi već u razgovoru o tome već rekli, nego sad samo malo da razredimo ko je veliki brat, a pogotovo me zanima ko je rođak.
Vidite, svi su rođaci u Evropi, ali da vam kažem jedan novi podatak koji sam saznao u Berlinu prije 5 dana. Amerika izgleda hoće da ukine carinsku barijeru prema zapadnoj Evropi. I sad postaje jasno šta znači atlantske integracije. To znači da taj čitav svijet koji ulazi u neko novo faraonsko doba, gdje se samilost i ideja o radničkoj klasi i ovoj ženi što kaže malo prije da ja malu platu dajem kinoprojektorđi, koji inače radi sat i po dnevno, da je u stvari on udružen u novoj ideji u kojoj korporativni kapitalizam, koga možemo da svedemo na pet lica, znači pet lica će vladati novim tržištem od 200 miliona ljudi. I tu je negdje ta ideja ujedinjenja. Rođaci su svi oni koji se kvalifikuju da budu saradnici u tome. Pred svaki rat, od Balkanski na ovamo, mi imamo u središtu tih ratnih dejstava Njemačku, koja sa svojim ogromnim intelektualnim nasljeđem i velikim potencijalom uvijek biva nezadovoljna. Imamo Engleze koji su suparnici i Francuze koji su po definiciji prve slobodne republike bili najliberalniji u onom smislu u kojem je država okrenuta umjetnosti, kulturi i tako dalje. Današnji svijet ukida kulturu kao recept, jer se ona pojavljuje kao glavni kamen spoticanja u tom širenju tržišta i traženju ljudi koji će u njemu da učestvuju kao kupci. Čitava je stvar u tome da se osvoji nova teritorija i naši ljudi su beslovesni kad vjeruju, kad kažem, a šta je Srbija mala? Svaki taj teritorij je zapravo njima užasno značajan. Da li ima 2 miliona, 5, 7, 10, 30, njima je potpuno svejedno, oni moraju da osvoje novo parče tržišta. Pa je utoliko i pitanje otpada i zagađenja zapravo suštinsko pitanje. Planeta je užasno mala. Postoji jedna pretpostavka da u Indijani ima neki rezervat u park prirode kao što je ovaj, koji ima kavernu jednu pod 3 km pod zemljom, 70 km dugu, 3 km široku. Ako taj vulkan proradi, mi ulazimo u ledeno doba. Znači, zemlja je uvijek pod tom nekom strepnjom, a kako vrijeme protiče, sve više saznanja o tome, kad je Kierkegaard pisao svoje egzistencijalističke knjige filozofske, on je to osjećao. A mi danas znamo već da kad na Islandu izađe ona lava, da se u Atini ne može letiti avionom. Znači, sada je već svijest o tome da treba živjeti taj život u tom danu, a ne u tom vijeku. I utoliko ja razumijevam revizionističke ciljeve ne u skladu sa kulturom, sa znanjem, sa istorijom, nego sa tom idejom šta se više taj mali tamo buni kad njemu svakako ništa ne pripada. Ako već svijet ide u fazu u kojoj sindikalci pristaju bespogovorno da rade 12 sati, znači mogu da rade i 20. Dakle, svijet je uvelike promijenjen i on sad traži neku svoju, rekao bi, novu katarzu koja bi ponovo uspostavila, ne kroz socijaldemokratiju, jer to je velika izdaja, nego kroz neki novi recept koji bi uspostavio pravednije. Ma ne sumnjam. Ja mislim da lijevi, da je to kad kažete lijevi, on postaje najgori danas. Kako vrijeme odmiče, on je sve gori i gori, sve gori i gori. Možda neki ortodoksni komunistički ili neki desni koji ne bi bio fašistički, nemam pojma, ali ovi lijevi, to su lažnjaci. Sve golažnja. Pa pogledajte u srpskom parlamentu ko su vam socijaldemokrati.
Ajde, ja sam baš mislila i došla sam ovde na Mećevnik sa željom da nekako izbjegnem izbornu kampanju, ali je ona neminovna. Jel pratite vi kampanju političke stranke, pregrupisavanja ovih dana?
Ne, zato što za mene politička sudbina Srbije, to je zapravo egzistencijalna sudbina za mene. A ja tu ne vidim neki značajan obrt, pošto sam dosta upućen u istoriju Srbije i kad pogledam do koje mjere je Srbija sudbinski pritisnuta od velikih sila i kako je njena autonomija ugrožena i njena najveća odbrana je u njenoj tradiciji, koja se sve više troši i sve teže dovodi do, kako bi rekao, do nekog plusa.
Imali ste dobre odnose, ne znam da li i sada, i sa Borisom Tadićem i sa Koštunicom. Kakvi su vam odnosi sada sa ovom vladajućom garniturom?
Znači šta je, ja ću vam reći jedan podatak. Ostvarenje kontinuiteta u Srbiji je gotovo nemoguće. Ja sam napravio 7 festivala filmskih Kustendorf i za tih 7 festivala špromila se šestorica ministara kulture. Sad vi zamislite, ako hoćete napraviti bilo koji socijalni projekat, do koje mjere, ako se vežete za jednog ili drugog političara, vi zapravo propadate. Tako da sam ja stavio projekte Park prirode izvan i iznad svega i mislim da sam učinio dobru stvar što se nisam vezivao za političke partije, nego za ličnosti koje su bile od pomoći. Kad pogledate u oči činjenicu da Užice nema vodu, vratimo film na 5 godina ranije kad sam ja bio bitku sa kremanskim pobunjenicima protiv parka prirode, tada je bilo aktuelno da će jednog dana Vruci biti bez vode i da će jednostavno doći vrijeme vrlo brzo kad će Užice imati zatrovanu vodu, i ono ima zatrovanu vodu. Srećna je okolnost, pa Mokra Gora ima već 15 km kanalizacije, 2 prečistača, izvorsku vodu koja je zajedno sa strujom stigla do svih kuća i može da ponudi ono što se zove u civilizovanom svijetu komunalno opremanje. E sad kad to stavite na jednu stranu kao rezultat, i s druge strane šta sam ja sve mogao da učinim bivajući protiv jednog od političara koji se nalaze, onda u stvari vidite da je mnogo svrsishodnije da pravim festival i park prirode nego da se vezujem, što ostavlja prostor naravno mnogima da kaže on se vezuje za sve političare, ali mislim da je to obrnuto, oni se vežu za mene. Zato što vide projekat koji, koliko je neka partija levo, desno, koliko je...
Pa se naprednjaci sada vezuju za vas.
Pa oni su nam pomogli za Andrićgrad. Pazite, ja sam upao tamo u jedan osinjak u Višegradu gdje jednostavno ne samo da nazivaju Dodikove ljude gamadima, nego kad ne bi bilo podrške koje su nam dali naprednjaci upravo preko Drine, vrlo teško da bismo taj projekat doveli do kraja. Ko će se pitati za 20 godina kad taj život bude i drukčiji i ako Bog da ne bude rata, kad Višegradom budu hodali, što je najveći cilj, studenti, univerzitetski ljudi i ljudi dobre volje, onda će biti potpuno svejedno da li sam ja bio u tim različitim fazama u proteklih 12 godina u komunikaciji sa vlastima ili nisam. Ljudi će da uživaju činjenici da postoje teritorije u kojima je osvojena sloboda i u kojima postoji autonomija barem.
Da. Ajmo sad o još jednom vašem ratu, to je rat na polju filma i umetnosti. Kustendorf istrajava u odbrani autorskog filma, da kažem i afirmaciji mladih umetnika, ali blockbusteri po mom mišljenju ipak pobeđuju.
Oni pobeđuju sami sebe. To je možda jedina njihova prednost, jer oni, oni vode film u propast, zato što se s jedne strane odvija jedna revolucija koja ne zaustavljiva, to je informatička, to je kraj informatičke revolucije u kojoj su bioskopi u velikom, pod velikim znakom pitanja.
Internet projekcije, mislite?
Ne samo internet
projekcije. Neće da se gleda film i telefonira, kako
pa,
ste rekli.
Jeste, pa film nema...
Ali kakve su šanse autorskog filma u odnosu
ogromne,
na tu opciju?
Ogromne, zato što se svi DVD-ovi, sve forme filma održavaju mnogo duže nego nekada. Današnji film iranskog autora živi mnogo duže nego Viskontija, zato što je tehnološka baza mnogo ozbiljnija. Blockbusteri će dovesti do toga da jednostavno film kao bioskop će da umre, odnosno pretvorit će se u operu, pa će Beograd da ima dva Sava centra u kojima će se gledati filmovi kao opere, a ovo što se zove danas film, to će biti dostupno uglavnom na internetu i na nekim privatnim projekcijama i na velikim televizorima.
Kako vi danas gledate na vaše filmove?
Ne gledam ih uopšte.
Ali kako ih doživljavate?
Pa doživljavam
jednom ste
kao
rekli
iskreni...
da se u vašoj poetici sreću Šekspir i braća Marks. Šta ste time mislili?
Pa da sam...
A to znači da u toj poetici preovladava osjećaj samo estetika, osjećaj za lepo, ili vam je u tim filmovima bila značajnija odbrana čoveka?
Pa zajedno, zato što sam ja ipak nahranjen tim receptima helenske kulture gde su dobro, lijepo i uzvišeno na zajedničkom zadatku. I utoliko sam ja pravio filmove koji su bili ne samo moja reakcija na svijet i ne samo moja slika svijeta, nego i nešto što je aktualizovano po receptima antike. Prvi film je bio o tome kako sam proveo detinjstvo, drugi film je bio reakcija na najveće iznevjerenje političkog života, to je bio Informbiro, treći je bio moja fascinacija ciganima, četvrti moj boravak u Americi, a peti zapravo underground je bio reakcija na novi svijet koji stiže, u kome se fetiš i ideja kontrole, a to je ovo u čemu mi živimo danas, nisu samo karakteristika komunizma, nego uopšte svijeta u kome živimo. Da ne kažem kako je Crna mačka, Beli mačor bio izvlačenje iz toga i pokušaj da se napravi umjetnost kao terapija, kao nešto što nas spasava od depresije, da bi poslije toga snimio jedan film iz rata koji ima upravo šekspirijansku ideju, koja je bila vrlo čista, poslije koje sam ja vidio da su mržnja i jed u Bosni i Hercegovini nesavladivi, jer taj film koji je govorio o ljubavi različitih etničkih grupa i koji je zapravo doveo jednog Srbina u dilemu da li da zaljubljenu muslimanku vrati sina tako što će razmijeniti s njim, da takvu jednu dilemu zapravo Šekspir nalaže, a oni su rekli da je to antimuslimanski film. Znači u tom ogromnom rasponu od Centralnog komiteta Bosne i Hercegovine, koji je, sjećaš se, Doli Belo bilježio kao antimuslimanski film, pa do 2002. kad je ljubavna priča između Srbina koji ulazi u tu dilemu da li član porodice ili muslimanku koji je zaljubljen pa se određuje za muslimanku, svaki put je postojalo to određenje da je to izraz mržnje prema, govori o toj preosjetljivosti i o neprimjenjivosti tih snažnih ideja koje nose istoriju umjetnosti i pitanja koja su po istoriji umjetnosti validna za određeni period. Zato sam namjerno prošao na brzinu.
Šta je danas sa vašim umjetničkim nadahnućem? Posljednji igrani film ste snimili, ja mislim 2007. da je bio.
I snimam sad film koji ću završiti do kraja godine, koji je podijeljen u tri priče i koji zapravo govori o ratu i ljubavi. Vrlo jednostavno i vrlo...
Bliži Šekspiru ili braći Marks?
Pa, Boga mi, kako vrijeme odmiče sve bliže Šekspiru. A braća Marx ostaju samo u tragovima, gdje je u stvari upravo taj recept i ta mogućnost ljudi koji su, kako bi rekao, receptori, mislim da će to za 5 godina već biti ono o čemu sam malo prije govorio, a to je da će zapravo film biti kao umjetnost istisnut upravo zahvaljujući pobjedi blockbustera, koji da bi postali blockbusteri moraju da budu glupi.
Ako mi dozvolite na kraju razgovora nekoliko ličnih pitanja. Očišćeni ste, tako ste sami rekli, svojevremeno iz Sarajeva još 90-ih i od tada ste živjeli na raznim mestima, da sad ne nabrajamo delove vaše biografije. Gde vam je sada dom i gde se najbolje osjećate?
Evo, nalazite se u mom domu i najviše mi se sviđa da budem ovdje, zato što je ovdje svejedno kad kiša pada, pada snijeg, sunce, opada lišće, ovdje uvijek lijepo.
Šta je za vas zavičaj? Ovo je, pretpostavljam, utočište.
Ovo mi je zavičaj. Ovdje ja živim. A možemo reći da su moji filmovi moj zavičaj, a ovo je mjesto koje polako, pošto je već prošlo 10 godina, sve više postaje zavičaj. Mm-hmm. Srbija je u stvari moj zavičaj, još bolje.
S jedne strane ste filmovima o kojima sad govorite postigli svjetsku slavu, a s druge strane ovdje ste izgradili, da tako kažem, neki nacionalni identitet. U kojoj se koži bolje osjećate?
I ne pravim ja razliku, zato što su svi ovi napori da se estetsko-građevinarskim zahvatima izvede na put ponovo ta moja ideja o svijetu i ta moja slika svijeta, recept je isti, samo su načini drugačiji.
Jedan lik iz vašeg života, snimatelj Uherka, koga također spominjete u knjizi i koji vam je išao na živce, i vi u knjizi kažete, kada ste stajali pored njega, da on shvata da je kraj njega čovjek koji sumanuto brani svoju zamisao. I ovo je posljednje moje pitanje, da li ste i danas jednako sumanuti kao i tad?
Jesam, nažalost.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Živjeli.
Slušate sedmicu Radio Beograda 1. Sledi još jedna priča koja i tužno i bizarno spaja naših posljednjih 100 godina. Kada je posle bitke na Legetu 1914. lekar Milivoje Petrović uspeo da zgrabi i sačuva zastavu 13. pešadijskog puka, koji je nosio ime po njegovom pradedi Hajduk Veljku Petroviću, bio je očajan zbog nesreće koja je zadesila srpske vojnike. Na prostranom pašnjaku na Sremskoj obali Save ostale su njegovi poginuli zemljaci. Kasnije su sahranjeni u 5 velikih i nekoliko manjih grobnica, a prvo obeležje su postavili Austrijanci 1917. i ispisali ga ćirilicom. Na jednom delu te savske obale danas je moderna deponija. Prisjećanje na stradalnike svodi se na medijsku prozivku, uz male šanse da se išta promeni u istorijskom sećanju. O tome Jelena Hinić.
Bio je septembar 1914. godine. Upravo okončena Cerska bitka, prva pobjeda nad Austro-Ugarima, nije značila i predah. Novinar Slobodan Lazarević, koji u saradnji sa sineastom Stevanom Jovičićem sprema film o stratištu na Legetu, objašnjava.
Na Legetu je 6. septembra, tokom te nedelje 6. septembra 1914. i do 7. ponedjeljka izjutra izginao ceo borilački sastav 13. puka Hajduk Veljko Timočke divizije prvog poziva i pola puka 15. puka Stevan Sinđelić iz Moravske divizije. Moravci su u Velikoj Drenovi zabeležili da je tog dana cela Velika Drenova bila zavijena u crno.
Lazarević svedoči da je poginulo oko 1000 vojnika. 600 se udavilo u Savi u pokušaju da se spase. 4000 zarabljeno je i poslato u mađarske logore. Istorijske okolnosti bile su takve da je odlučeno da se pomogne saveznicima.
S obzirom da ti ljudi koji su izginuli, mladi ljudi iz prvog puka, iz 13. puka Hajduk Veljko Timočke divizije i obe armije koje su tada prešle u Srem, nisu tamo išle da bi samo branile Srbiju, već su tamo otišle na zahtev saveznika iz Rusije i iz Pariza, Poenkarea i velikog kneza Nikolaja, koji je Pašiću direktno napisao da Srbija ne sme posle Cerske bitke da stane, nego da pomogne saveznicima time što će preći u Srem i zaustaviti transport velikih regimenti austro-ugarskih u Galiciju, dakle na istočni front. Srbi su to svojim žrtvama i učinili. I Rusi su mogli da odahnu. Promene na istočnom frontu su se odmah osetile. Rusi su povratili već izgubljene pozicije, a cenu smo platili mi ovde.
Na ulogu predsednika ondašnje vlade i vojvode Putnika podseća penzionisani general Ljubo Marković, predsednik udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1920.
Pašić je jako insistirao, Radomire, moramo to učiniti za saveznike. Ova bitka je bila na reci Savi i u ravnome Sremu jedno zaista svesno žrtovanje za saveznike da se sačuva, kako reče i Pašić, da mali brod vežemo za veliki brod saveznika da bismo mogli isplivati kroz buru koja se zove Prvi svjetski rat.
Danas na Legetu stoji spomenik koji svake godine pohode poštovaoci žrtava.
Uglavnom je za rastao bio u korov, sem onih dana kada je dolazile delegacije da polože venac. Dakle, prepušten je potpuno jednom nemaru našem. Sad, na osnovu toga zaključujem da je ova ideja da se tu napravi, nedaleko od samog spomenika, napravi deponija regionalna Mačvansko-Sremska, samo nastavak jednog ponašanja neoprostivo prema jednom spomen parku koji kao takav je za godinama, evo, decenijama, pa i evo vek je i protekao tada prepušten samovolji i razaranju.
Krajem januara ove 2014. na levoj obali Save kod Sremske Mitrovice, nedaleko od obeležja, počela je da funkcioniše deponija izgrađena sredstvima Evropske unije uz pomoć dveju opština, Šapca i Mitrovice. Bilo je najzgodnije da deponija bude baš tu gde jeste, kaže gradonačelnik Mitrovice Branislav Nedimović.
Iskreno, budem prvi put se srećem sa ovakvim pitanjima i dobio sam ga s vaše strane do sada nikakvih pritužbi, bilo kakvih komentara od bilo koje organizacije koja je tematski povezana za Legetsku bitku, nikad nismo dobili, a u pogledu lokaliteta na kome se nalazi naša regionalna deponija. Ja samo moram da kažem da smo mi kompletno svu proceduru sa Zavodom za zaštitu spomenika prošli i uopšte nije mi jasno odakle te priče. Ja živim 40 godina u Sremskoj Mitrovici i da iskreno budem prvi put ovako nešto čujem.
A inače, da li ste kao žitelj Mitrovice i kroz školovanje saznali detalje o tom događaju istorijskom?
Apsolutno, živim u ovom gradu, odlazio sam na mesto gde je Legetska bitka, gde postoji, da tako kažem, spomenik koji obeležava Legetsku bitku i potpuno mi je poznat taj događaj koji je bio u Prvom svjetskom ratu.
Koliko je spomenik sada udaljen od mesta gde se nalazi deponija?
Ja sad ne mogu precizno da vam kažem, ali 2-3 km sigurno, i to kada posmatramo nizvodno od mesta na kome se nalazi sad deponija.
Deponija je moderna i korisna, ekonomski isplativa, ekološki spasonosna, tvrde njeni graditelji. Mesto je problematično, kategorični su oni koji se osvrću na istoriju. To je kao kada bi sličnu sudbinu doživeo Waterloo, a svi znamo da je to nemoguće.
To je stvar poimanja. A oni samo gledaju Leget, ali treba gledati prostor na kome su ljudi ginuli za otadžbinu. A onaj ko pogine za otadžbinu, on ne sme nikada da umre. On nikada i ne umire.
Gradonačelnik Šapca nije hteo da se oglasi za Radio Beograd ovim povodom. Regionalni sistem za upravljanje čvrstim otpadom, kako prenose mediji, organizovao je i edukaciju u vezi sa upravljanjem otpadom. Edukacija u vezi sa istorijskim činjenicama izgleda još ne daje rezultate, a kad će, ne zna se. Onaj ko ipak pokuša, naleteće na reči austro-ugarskog generala Krausa, koji je o bici kod Legeta pisao sledeće. Upoznali smo Srbe kao valjane neprijatelje. Ja sam ih smatrao i smatram ih i sada kao vojnički najjače od svih naših neprijatelja.
Slušali ste sedmicu koju su spremili Voja Dobanovački, Aleksandar Trajković, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, moje ime je Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, slede vesti.